Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 kiinnitettiin huomiota ympäristöasioihin ja tuotantoeläinten asemaan EU:ssa. Suomessa tietoyhteiskuntakehitys ei edennyt tasaisesti koko maassa, mutta Nokialla ja Formula-Mikoilla meni lujaa. Vaikka Euroopan unioni rajoitti vuonna 1999 monin tavoin päästömääriä, eivät rajoitukset pysyneet teollisuustuotannon tai liikenteen kasvun perässä. Euroopan ympäristökeskuksen raportti listasi heinäkuun alussa ympäristön tilan parannuksia toisaalla ja takapakkia toisaalla. Huolestuttavin tieto oli hiilidioksidipäästöjen kasvun jatkuminen, sen sijaan Euroopan joet alkoivat olla ilahduttavassa kunnossa. Raporttiin tutustui heinäkuussa 1999 tänään iltapäivällä lähetyksen toimittaja Annu Passoja.
Euroopan unionin ympäristöministerit pitävät tämän kuun lopussa epävirallisen kokouksensa Helsingissä. Terästystä keskusteluihin tuonee tänään julkaistu Euroopan ympäristökeskuksen raportti, jonka mukaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöt tulevat kasvamaan 6% 10 vuoden kuluessa. Kioton sopimuksessa EU sitoutui vähentämään päästöjä 8%, joten kuilun yhteenkurominen vaatii ministereiltä kekseliäisyyttä. EU-alainen Euroopan ympäristökeskus sanoi, että EUn ympäristöpolitiikka on ollut sinänsä menestyksekästä, vaikka ympäristön tilassa ei ole tapahtunut ratkaisevaa parantumista. Siis miten niin menestyksekästä, ympäristöministeriön ylijohtaja, Euroopan ympäristökeskuksen johtokunnan jäsen Markku Nurmi.
Liikenteen päästöt ovat per auto vähentyneet, mutta liikenne kasvaa hyvin voimakkaasti. Jätteiden määrä on kasvanut, vaikka sitä kierrätetäänkin tehokkaasti. Ja sitten Euroopassa, niin kuin Suomessakin, vaivaa vanhat synnit. Että vaikka päästöt ovat vähentyneet, niin on nuo vanhat kertymät, esimerkiksi merissä ja järvissä olevat ravinteet, edelleenkin kulkevat. Saastuneet maa-alueet ovat pysyvä ongelma. Ja Etelä-Euroopassa myöskin veden niukkuus ja eroosio, maaperän kärsiminen, siellä on selvästi tämmöinen pitkän aikavälin trendi, jota on vaikea pysäyttää.
Raportin mukaan turismin määrä tulee 10 vuodessa lisääntymään 1/2 ja autojen määrä 1/4. Voidaanko sitten enää niin sanottua ekotehokkuutta lisätä? Voidaanko esimerkiksi autoista tehdä entistä ympäristöystävällisempiä vai onko ainoa jäljellä oleva keino vähentää määriä niin autoliikenteessä kuin missä tahansa teollisuustuotannossa?
Kyllä ekotehokkuuden kiristäminen tai parantaminen pitää olla edelleen pysyvä tavoite ja kyllä siinä on paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi energiantuotannossa hyvä esimerkki Suomessa on tavanomainen kaukolämpö, jossa saadaan noin 2 kertaa parempi energian käytön tehokkuus kuin jos tuotetaan vain erillisesti sähköä. Tämä on uusi asia monissa Euroopan maissa. Se on hyvä käytännön esimerkki tämmöistä ekotehokkuudesta. Samoin kierrätys- ja pakkaustoiminnassa on paljon parannettu tätä ekotehokkuutta, mutta kyllä siinä on edelleenkin olennaisesti parantamisen varaa ja sitä pitäisi myöskin sitten palkita erilaisilla keinoilla, niin ympäristömerkeillä kuin ehkä vähän rangaista myöskin kepeillä veroilla ja maksuilla.
Niin muuten ylipäätään, niin miten tehokkaasti näitä ympäristönsuojelun ohjauskeinoja, nimenomaan tukia, veroja, lainsäädäntöä, miten tehokkaasti niitä on Euroopan unionin alueella hyödynnetty?
Tämä on selvästi ollut vaikea alue, koska se vaatii yksimielistä päätöksentekoa. Hyvä esimerkki on tämä ympäristöperusteinen energiavero, jota on nyt 7 vuotta Euroopan unionin tasolla yritetty rakentaa, ja siihen ei ole vieläkään saavutettu ECOFINissa, eli valtiovarainministereiden kokouksessa, vaadittavaa yksimielisyyttä.
EU:n hellimä ajatus tuottajavastuun lisäämisestä koki sekin kolauksen, kun Saksa vesitti kalkkiviivoilla niin sanotun romuautodirektiivin, jossa vastuu auton romun kierrätyksestä olisi sysätty autotehtailijoiden vastuulle. Yksimielisyyden löytäminen on siis vaikeaa, mutta Nurmi uskoo hiilidioksiditietojen siivittävän ympäristöperusteisen energiaverotuksen käyttöönottoa. Tieto hiilidioksidipäästöjen kasvusta lieneekin raportin tärkein antia. Tuon kehityssuunnan muuttaminen vaatii Nurmen sanoen vakavia toimenpiteitä. Pitäisikö EUn etsiä malkaa aluksi omasta silmästä ja vähentää esimerkiksi parlamentaarikkojen lentorallia kotimaan ja Brysselin välillä?
No, lentoliikenteen osuus kokonaisliikenteen päästöistä on vain muutama prosentti, mutta sen kasvutrendi on voimakas. Ja lentoliikenteessä on myöskin sellainen erikoisuus, että lentopolttoaineista kerosiinista ei makseta veroa, että kyllä siinä pikkusen tekemisen varaa lentoliikenteessäkin on, mutta kyllähän maantieliikenne sekä henkilö- että tavaraliikenne niin on hyvin keskeinen. Laivaliikenteen puolella ongelmana on niiden rikkipäästöt, koska laivoissa sallitaan erittäin rikkipitoinen polttoaine. Peräti 4,5% rikkiä sisältävä polttoaine. Nyt Itämeren osalta onneksi saatiin sovittua, että Itämeren alueella ei käytetä kuin 1,5% rikkiä sisältävää raskasta polttoöljyä.
Tänään alkaneen Suomen puheenjohtajakauden ympäristömission kuuluu se, että ympäristö otettaisiin huomioon kaikessa päätöksenteossa, eikä sitä pidettäisi erillisenä alueena. Energia-, maatalous- ja liikenneministerit kirjoittavatkin Helsingin huippukokoukseen mennessä omat paperinsa ympäristöasioiden huomioinnista.
Maatalousministeriöt ovat tässä myös erityisen tärkeässä asemassa, koska maataloudesta niin suuri osa tulee tukipolitiikan kautta. Esimerkiksi maatalouden ympäristötuesta, siitä maksetaan 1,7 miljardia markkaa Suomessa ja se on enemmän kuin koko ympäristöhallinto maksaa Suomelle, joka maksaa noin miljardin markkaa mukaan lukien luonnonsuojelualueiden lunastus. Niin minkälaisella pelisäännöllä tämä maataloustuki kohdennetaan? Siitä varmaan tullaan vielä täsmentämään. Se varmaan tulee lisäämään luomutuotannon kysyntää, koska luomutuotanto tulee tätä kautta edullisemmaksi. Euroopassa noin 20% peltopinta-alasta on tämän toiminnan kohteena. Suomessa se on jo yli 80%, että Suomi on tässä aika edistyksellinen.
Ylijohtaja Markku Nurmi sanoi, että maailmanlaajuinen, ei vain EU-laajuinen yhteistyö on ehdoton edellytys ympäristön suojelussa. Maailman kauppajärjestöstä WTO:sta Nurmi odottaa kovaa vastusta, se kun vapaakaupan nimissä saattaa torpata EU:n ympäristöä koskevia rajoituksia. Millaiselta Eurooppa sitten näillä näkymin näyttää ja tuntuu 10 vuoden päästä?
Happamoitumisongelma on selvästi, se on parantumassa. Sen sijaan varmaan pysyvinä ongelmina tulee olemaan näiden merien ongelma, erityisesti Itämeri, Mustameri, Välimeri. Siellä vanhat synnit painavat. Uskoisin myöskin, että tämmöinen asiakkaiden ympäristötietoisuus on kasvanut, eli sanotaan tämmöiset ympäristöleimalliset tuotteet, niille on paljon voimakkaampaa kysyntää. Se vaikuttaa aika monilla aloilla, niin kuin meillä esimerkiksi metsäteollisuuden politiikkahan on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana ratkaisevasti juuri sen takia, että asiakkaat ovat ruvenneet kyselemään, että miten tämä puu on oikein hakattu, onko siellä syvä aurattu ja minkälaisella ehkä vielä seuraavaksi kysytään, että minkälaisella energialla tämä kuumahierteellä tehty massa on tehty. Onko se uusiutuvalla energialla tehty vai onko siinä käytetty jotain muuta?
Noin ylijohtaja Markku Nurmi ympäristöministeriöstä. Toimittajana oli Annu Passoja. Vaatimuksia satoi vuonna 1999 EU:n tuoreelle puheenjohtajamaalle. Esimerkiksi heinäkuussa Suomeen tulleet eri EU-maiden ympäristösuojelujärjestöjen edustajat sekä Maailman luonnonsäätiön WWF:n edustajat esittivät Suomelle vaatimuslistoja niistä ympäristöasioista, jotka Suomen oli puheenjohtajakaudella erityisesti otettava huomioon. Terttu Lensu jatkaa.
EU-maiden ympäristöjärjestöjen edustajat ovat koonneet Suomelle 10 kohdan vaatimuslistan. Haasteet on muotoillut EEP-niminen kattoorganisaatio. Suomeksi sen nimi on Euroopan ympäristötoimisto. Kattojärjestöön kuuluu kaikkiaan 132 eri EU-maiden luonnonsuojelujärjestöä. Suomesta mukana ovat Suomen luonnonsuojeluliitto ja Nature et Milieu. Muistiota luovuttamassa Suomessa on monien EU-maiden luonnonsuojeluaktivisteja. Muistion ehdotukset ovat hallintoon ja neuvotteluihin liittyviä melko korkealentoisia asioita. Käytännön elämästä ei paljon esimerkkejä löydy. Haasteista kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton kansainvälisten asiain päällikkö Hanna Matinpuro.
Tässä on 10 näitä haastetta, niin sanottua haastetta puheenjohtajuuskaudelle, jotka on listattu tärkeimmiksi. Ja aloitetaan tästä isoimmasta, joka on ympäristöasioiden tai ympäristönäkökohtien sisäistäminen kaikessa politiikan, EU-tason politiikan teossa. Ja tässä taustassa sen verran, että tähän nykyään Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan EU:ssa, niin on sielläkin EU:n tavoitteena ja niin kuin yhtenä pääperiaatteissa tämän toteuttaminen. Nyt jo itse asiassa Suomen puheenjohtajuus on päätynyt siihen, että Helsingin huippukokouksessa todella esitetään 3 tämmöistä strategiapaperia, kolme neuvostoa esittää tämmöisen tarkemman suunnitelman siitä, miten se käytännössä toteutuu. Ja nämä neuvostot on maatalous, liikenne ja energianeuvosto. Sitten kun oli tästä, että mikä näitä nyt, niin kuin konkreettisia sitten voisi olla niin kuin aiheita, mitkä tällä hetkellä on keskustelussa ja missä tarvittaisiin enemmän tämmöistä, miten ympäristöasiat voitaisiin paremmin ottaa huomioon päätöksenteossa, niin maataloudesta voi mainita nyt jo tehty agendauudistus, niin siitä sen sit toteuttaminen, sen niiden pienten ympäristömahdollisuuksien todellinen niin kuin hyväksikäyttäminen kokonaisuudessaan ja muun muassa maaseudun kehittämisohjelmien toteuttaminen sillä tavalla, että siellä niin kuin tuetaan nimenomaan ympäristöystävällistä maaseudun kehittymistä. Energiapuolella osittain energianeuvoston asia voisi mainita on lentoliikenteen maksut tai esimerkiksi kerosiiniveron esille ottaminen ja päästömaksut ja myös tämmöisen niin kuin käytännön asian, joka pitäisi ottaa esille. Se on pitkään ollut niin kuin ilmassa Euroopassa, mutta siitä semmoinen niin kuin intensiivisemmän EU-tason keskustelun poliittisella tasolla ei ole tullut aloitetta miltään aikaisemmilta puheenjohtajamailta tai muualta.
EU:n tuleva laajentuminen on suuri haaste EU:lle myös luonnonsuojelumielessä. Hakijamaista monella on suuria ympäristöön liittyviä ongelmia perintönä menneiltä vuosikymmeniltä. EU-maiden luonnonsuojelujärjestöjen edustajat katsovat tätä asiaa myönteisesti ja näkevät tässä mahdollisuuden suuren luokan luonnonsuojelutekoihin. Hanna Matinpuro.
Helsingin huippukokouksessa tehdään näitä päätöksiä tässä laajentumisprosessin etenemisestä ja tällä hetkellä koko ajan tehdään päätöksiä tai valmistellaan sitä ja nytkin tuetaan näitä hakijamaita ja me esitetään, että sen pitäisi olla nimenomaan enemmän tähän ympäristösuojelun edistämiseen myönnettävää tukea, koska sen tuottaisi nimenomaan myös taloudellista, tai sen ei nähtäisi niin erillisenä, joka tällä hetkellä näyttää olevan tässä hakijaprosessissa, että ympäristöasia on siinäkin päälle liimattuna asiana, vaan sen pitäisi olla kaikessa tuessa mukana yhtenä tärkeimmistä asioista ympäristön suojelun.
Maailmankaupan vapauttamiseen tähtäävä suuri neuvottelukierros alkaa syksyllä. Monissa mutkikkaissa neuvotteluissa Suomi puheenjohtajamaana edustaa EU:ta. Maailmankaupan vapauttaminen edistää yleensä rikkaiden maiden hyvinvointia, köyhät voivat köyhtyä entistä köyhemmiksi ja ympäristöasiat saattavat unohtua raha-asioiden varjoon. Hanna Matinpuro.
Tässä meidän keskustelussa hetki sitten ministerin kanssa tuli ilmi se asia, että on järjestöillä ja ympäristöministeriöllä on hieman erilainen näkökulma siihen, että mikä on tämän tulevan WTO-neuvottelukierroksen tavoitteeksi pitäisi asettaa. EU on juuri julkaissut heinäkuun alussa tämmöisen EU-komissio-ehdotuksensa WTO:n tulevalle neuvottelukierrokselle sen agendasta tai asialistasta, mitä siellä pitäisi käsitellä. Ja EU:ssa ajetaan, ja Suomikin siinä mukana, ajetaan laajaa asialistaa tälle neuvottelukierrokselle. Ja ympäristöministeriöt on tämän laajan asialistan takana sillä perusteella, että se mahdollistaa myös kauppa- ja ympäristöasioiden erillisenä niin kuin ottamisen mukaan sinne asialistalle. Mutta meidän, kuten monien muidenkin järjestöjen mielestä, niin se ei välttämättä takaa parasta mahdollista tulosta. Vielä ei olisi meidän mielestä kiirettä ajaa tämmöistä niin laajaa neuvottelukierrosta, vaan tässä vaiheessa ensiksi, ennen kuin lähdetään vauhdilla eteenpäin kaupan vapauttamisessa, niin pitäisi tutkia näiden nykyisten WTO-alaisten sopimusten vaikutukset, mitkä niiden todelliset vaikutukset on ollut ja miten hyödyt kaupan vapauttamisesta ovat jakautuneet ja mitä ympäristövaikutuksia niillä on ollut.
EU-maiden luonnonsuojelujärjestöt esittävät myös yksityiskohtaisia muutoksia erilaisiin direktiiveihin. Tämä vaatimuspaperi annettiin tänään EU-puheenjohtajamaan Suomen ympäristöministerille Satu Hassille, ja hän oli oikein tyytyväinen.
Todella vaikuttaa siltä, että me jaamme tämmöisen perusanalyysin näiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Ja täytyy sanoa, että pidän erittäin hienona asiana, että ympäristöjärjestöt asettavat tällaisia tiukkoja tavoitteita. Sehän on myöskin ympäristöministereille, ei pelkästään Suomessa, vaan muualla hyvä selustatuki, että järjestöt asettavat tiukkoja tavoitteita, niin että silloin kun kaikista asioista ei välttämättä hallituksen sisällä aina olla niin herttäisen yksimielisiä, niin voimme sanoa sitten, että meillä on kansalaisten tuki näissä asioissa takanamme. Joka tapauksessa on selvää, että kestävä kehitys on Suomen puheenjohtajuuden perushaaste, joka liittyy tietysti myöskin siihen, että niin kuin Suomi ylpeästi ilmoittaa, että Suomi vie EU:n uudelle vuosituhannelle. Suomen hallitus on juuri tänä aamuna vahvistanut EU-ministerivaliokunnassa päätöksen, että hallitus todella kunnianhimoisesti pyrkii siihen, että Helsingin huippukokouksessa laaditaan ympäristöstrategiat energiasta, liikenteestä ja maataloudesta ja vähintäänkin edistymisraportit sitten kolmesta muusta sektorista, teollisuudesta, sisämarkkinoista ja kehitysyhteistyöstä. Ja tämä on mielestäni erittäin hyvä tämmöinen vuosituhannen viimeisen huippukokouksen tavoite, joka todella sitten kun antaa, luo perspektiiviä parempaan seuraavaan vuosisataan ja vuosituhatta kohti ja tarttuu todella myös pitkän aikavälin haasteisiin. Ja tämä teema, ympäristökysymysten yhdentäminen kaikkiin muihin politiikkalohkoihin, on myös toinen pääteema, josta siinä epävirallisessa ympäristökokouksessa, joka alkaa lauantaina Helsingissä. Ja tämän kokouksen toinen pääteema on laajentuminen ja ympäristö. Ja mä olen oikeastaan varsin mielissäni siitä, että kaksi ensimmäistä kohtaa tässä ympäristöjärjestöjen listalla ovat juuri ne kaksi pääasiaa, mitkä on tässä meidän Helsingin epävirallisessa ministerikokouksessa.
Näin Suomen ympäristöministeri Satu Hassi. Myös Maailman luonnonsäätiön edustajat ovat tänään antaneet oman vaatimuslistansa EU:n puheenjohtajamaalle Suomelle. Maailman luonnonsäätiön WWF:n tavoitteet ovat suurelta osin samanlaisia kuin Euroopan ympäristötoimiston esittelemät. WWF:n mielestä on jatkuvasti muistettava kiinnittää huomiota kestävään talouskasvuun. Ja tässä on muistettava myös EU:n ulkopuoliset maat, esimerkiksi Venäjä. Myös WWF on kiinnostunut syksyllä alkavista maailmankaupan vapauttamisneuvotteluista. WWF esittää, että puheenjohtajamaa Suomi kirjaisi huolella uusiin sopimusehdotuksiin myös ihmisten ja eläinten ja muun luonnon suojelun näkökohdat. Kuluttajan on saatava tietää, minkälaisissa oloissa kasvi on kasvanut ja eläin elänyt, sanoo WWF. Ja vesivaroja on käytettävä kestävällä tavalla koko maailmassa ja EU:n alueella. Uhanalaisia eläimiä ei saa myydä eikä kuljettaa maasta toiseen. Arvokkaita lintujen asumaseutuja on suojeltava entistä tarkemmin. Ja maanomistajille on korvattava oikeudenmukaisesti esimerkiksi Natura 2000-ohjelmasta syntyvät ongelmat. Tällaisia tavoitteita Suomelle esittää Maailman luonnonsäätiö WWF. Aika paljon tehtävää Suomelle 6 kuukauden ajaksi.
Kertoi Terttu Lensu tänään iltapäivällä lähetyksessä heinäkuussa 1999.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Euroopan unionin eläinlääkintäpäälliköt olivat heinäkuussa 1999 koolla Helsingissä. Hullun lehmän taudin loppu oli häämöttömässä ja häkkikanalat oli tarkoitus sulkea vuoteen 2012 mennessä ja korvata lattiakanaloilla sekä virikehäkeillä. Eläimille suunniteltiin myös niin sanottuja eläinmotelleja, joissa ne voisivat levätä pitkien kuljetusten välillä. Tänään iltapäivällä lähetyksessä aiheeseen tarttui Petteri Savolainen.
EU:n jäsenvaltioiden eläinlääkintäpäälliköiden kokous alkoi tänään Helsingissä. Suomen puheenjohtajakauden keskeisimpiä eläinkysymyksiä ovat hullun lehmän taudin torjunta, riitely siitä, saadaanko suu- ja sorkkataudin ehkäisemiseksi käyttää rokotteita. Tällä hetkellä unionin lainsäädäntö kieltää nimittäin rokottamisen. elintarvikelainsäädännön uudistaminen ja kiista naudan kasvuhormonin käytöstä. Asioita on paljon, niin myöskin mielipiteen esittäjiä. Kuinka hajanainen alue EU on eläinlääkintäasioiden suhteen, maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio?
No ei varmaan voi sanoa, että yhtä perhettä aina kaikissa asioissa ollaan, mutta että ainakin oman kokemukseni perusteella niin voin sanoa, että hämmästyttävänkin hyvin se yhteinen sävel on vaikeissakin asioissa löytynyt. Et varmasti kun puhutaan koko tästä sektorista, oli eläinsuojelusta kyse tai eläintautien vastustamisesta tai elintarvikkeiden turvallisuudesta, niin kaikkien osalta varmastikin on olemassa niitä omia prioriteettiasioita, oli kyse sitten eri maantieteellisestä sijainnista tai muista taustoista, mutta että uskoisin, että ainakin tähän aikaisempaan kokemukseen perustuen, niin vaikeissakin asioissa niin kyllä se ratkaisu aina löytyy.
No, maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio, Suomi yrittää tällä omalla puheenjohtajuuskaudellaan uudistaa esimerkiksi eläimistä saatavien elintarvikkeiden lainsäädäntöä. Mitkä ovat tässä nyt ne tavoitteet?
Oikeastaan se ei koske pelkästään eläimistä saatavien elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä, vaan koko tätä elintarvikelainsäädäntöä. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun komissio on valmis antamaan ehdotuksensa tämän lainsäädännön niin sanotuksi yksinkertaistamiseksi, eli yksiin kansiin laittamiseksi 16 eri nykyisin voimassa olevaa direktiiviä, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että tavoitteena on saada mahdollisimman toimiva lainsäädäntö myös käytännössä sekä elintarviketeollisuutta, tuottajia että sitten valvovia viranomaisia ajatellen. Ja tässä on toki suuri haaste.
No paljon puhutaan esimerkiksi tästä dioksiinista. Kuinka puhtaita suomalaiset elintarvikkeet ovat verrattuna joihinkin muihin Etelä-Euroopan maihin esimerkiksi?
No ehkä sanoisin, että tänä päivänä, kun meidän eläinlääkintäpäällikkömme EU:sta kokoontuvat, niin mä en halua tällaista vertailua eri maiden osalta tehdä, mutta sen haluan sanoa, että suomalaiset elintarvikkeet ovat erinomaisia. Ja meidän yhtenä keskeisenä tavoitteenamme esimerkiksi näiden päivien aikana on, että kerromme myös muille paitsi että ne ovat turvallisia ja terveellisiä, niin myös maistuvat hyvältä.
No miten EU suhtautuu sitten tämän alueen ulkopuolelta tuleviin elintarvikkeisiin ja eläimiin?
Eli niin kuin mainitsin tuossa, niin koko tällä eläinlääkintäsektorilla asiat ovat hyvin pitkälti lainsäädännöllä säänneltyjä. Ja myös tämä niin sanottu tavaraliikenne, oli ne sitten eläviä eläimiä tai eläimistä saatavia elintarvikkeita tai muita tuotteita, niin sitä on säädelty todellakin yksityiskohtaisesti hyvin runsain mitoin. Toki ongelmia on ja siinä tulee olemaan yksi keskeinen tehtävä sekä tälle syksylle että tuleville kuukausille sitten Suomen puheenjohtajakauden jälkeenkin, että miten nämä sovitetaan yhteen, tämä laaja yhteisön lainsäädäntöpaketti siihen, mitä käytännössä sitten tapahtuu EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa.
Yksi Euroopan unionin aluetta pitkään jäytänyt kysymys on ollut hullunlehmän tauti. Pahimmin taudin kiroista kärsi Iso-Britannia. Mutta britit alkavat kuitenkin tällä hetkellä huokailla helpotuksesta, sillä tauti näyttää hellittävän. Kaikkein vaikein tilanne tänä päivänä on Portugalissa. Onko hullunlehmän taudille näkyvissä minkäänlaista loppua? Maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio.
Haluan sanoa, että kyllä loppu varmastikin häämöttää. Eli varmastikin ne suurimmat ongelmat, suurimmat kriisit ovat takana päin. Ja uskoisin, että läksyjä on yksi jos toinen tässä oppinut. Mutta toki tehtävää on vielä paljon. Eli Suomen puheenjohtajakaudella yhtenä keskeisenä asiana meidän työskentelyssämme tulee olemaan tämä hullunlehmän tautia koskeva lainsäädäntö. Myös sen osalta sen yksiin kansiin laittaminen. Ja niin kuin jo mainitsin tuolta elintarvikkeiden osalta, niin tavoitteena on, mikä on hyvin keskeinen tavoite mielestäni Suomen osalta, on se, että teemme lainsäädäntöä, joka myös toimii käytännössä.
Eläinten terveyttä ja hyvinvointia on Euroopan unionin alueella alettu arvostaa niin virkamies- kuin kadunmiestasollakin entistä enemmän. Uusia lainsäädäntöuudistuksia on tulossa muun muassa eläinkuljetuksiin, häkkieläinten kohteluun ja Suomelle erittäin tärkeänä asiana Venäjän kanssa tehtävän raivotautitorjunnan lisääminen kaakkoisrajallamme. Aikaisemminhan suomalaiset ovat pudottaneet rabieslääkettä sisältävää ruokaa rajanpinnan eläimistölle, ja nyt lentotorjuntaa haluttaisiin lisätä myös Venäjän puolelle. Miten hanke edistyy, apulaisosastopäällikkö Pirkko Skutnap maa- ja metsätalousministeriöstä?
Tarkoitus raivotaudin osalta on päästä semmoiseen tilanteeseen, että tätä EU-aluetta voitaisiin nykyistä paremmin suojata siltä uhkalta, mitä raivotaudista meille sitten aiheutuu. Ja tarkoitus on, että pyrittäisiin saamaan aikaan Venäjän kanssa semmoinen sopimus, että myöskin siellä Venäjän puolella tuolla kaakkoisrajan tuntumassa voitaisiin sitten tällaista syöttien lentolevitystä harjoittaa ja sillä tavalla rokottaa siellä sitä luonnoneläinpopulaatiota niin, että riski tänne Suomeen päin olisi pienempi.
Millaisia uudistuksia aiotaan nyt tällä Suomen puheenjohtajuuskaudella ajaa nimenomaan eläinsuojelun osalta?
No, eläinsuojelun osalta meillä on lähinnä eläinten kuljetus nyt tällä hetkellä esillä, eli näitä eläinmotelleja ollaan sitten työstämässä edelleen ja nimenomaan siitoseläinten kuljetus on tapetilla.
Mitä tarkoittaa eläinmotelli?
No, eläinmotelli on tällainen eläinten lepopaikka, johonka eläimet on sitten purettava sen jälkeen, kun se enimmäiskuljetusaika on tullut täyteen. Esimerkiksi jos me katsotaan sikoja, niin sen jälkeen, kun siat on siellä autossa matkanut 24 tuntia, niin sitten ne pitää purkaa sinne eläinmotellin karsinoihin lepäämään 24 tunnin ajaksi ja sitten taas saa jatkaa matkaa.
No, kuinka hyvin luulette, että tämä menee kaikissa EU-maissa läpi, eli kuinka paljon tästä nyt aiheutuu sitten porua?
No, tietysti sinänsä nämä säädökset on jo näiden motellien osalta valmiit ja on olemassa säädökset sitten siitä, että minkälainen sen motellin pitää olla ja miten niitä eläimiä siellä pitää hoitaa. Nämä säädökset on olemassa, mutta nyt meillä on tämmöisiä korkea-arvoisia siitoseläimiä sitten, joita ei haluttaisi purkaa sinne motelliin ihan eläintautisyistä. Ja nyt pyritään siihen, että nämä hienot eläimet, kalliit eläimet, saisi sitten levätä siellä autossa, jossa niille annettaisiin lisätilaa ja jossa ne sitten syötettäisiin ja juotettaisiin, mutta että ne välttyisi tavallaan niitä tautiriskeiltä, joita siihen motelliin sisältyy. Plus sitten, jos ne purettaisiin sinne motelliin, niin silloinkin hinta sitten laskisi ja se korkea terveysstatus, niin se olisi mennyttä tavaraa.
No, miten EU suhtautuu sitten näiden eläinten häkkikasvatukseen, eli kanojen ja turkiseläinten häkkikasvatukseen?
No, kanojen osaltahan nyt on tulossa muutos, varsin merkittävä muutos sillä tavalla, että tämä tämmöinen perinteinen häkkikasvatus pyritään EU-alueella hautaamaan niin, että sitten 2012 jälkeen meillä ei tämmöisiä karuja yksinkertaisia häkkejä enää olisi, vaan kanat, jotka munii meille näitä kananmunia, niin ne olisi joko sitten lattiakasvatuksessa tai sitten olisi semmoisissa isoissa virikehäkeissä, missä on sitten hiekkakylpy ja siellä on pesät ja orret ja näin poispäin. Eli tavallaan se elämänlaatu olisi sitten parempi.
Sanoi apulaisosastopäällikkö Pirkko Skutnab maa- ja metsätalousministeriöstä. Häntä haastatteli heinäkuussa 1999 Petteri Savolainen.
Yle Puhe vuonna 1999.
Loviisassa kokoontuivat heinäkuun alkupuolella vuonna 1999 kolmen päivän ajan kansainväliset ydinturvallisuusasiantuntijat pohtien lähinnä Venäjän voimaloiden turvallisuusongelmia. Tämä ydinturvafoorumi saavutti yhden tärkeän tavoitteen jo siinä, että ensimmäistä kertaa olivat Venäjän alan virkamiehet ja asiantuntijat taipuneet maansa rajojen ulkopuolelle keskustelemaan Venäjän voimalaturvallisuudesta. Jommi Öynap.
Loviisan kaupungin johto on tehnyt sekä Eurooppaan että Venäjälle matkoja, jossa on esitelty Loviisaa energiakeskuksena. Nyt tämä muotisanakäyttöksen lobbaus on tuottanut tulosta, sillä Loviisan ensimmäinen kansainvälinen ydinturvafoorum on parhaillaan käynnissä. Noin 40 asiantuntijaa ympäri Eurooppaa sekä Venäjältä on läsnä. Tiettävästi tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän tason asiantuntijat tapaavat Venäjän rajojen ulkopuolella Loviisan kaupunginjohtaja Henri Lindelöf.
Tosiaan me olimme viime kuussa toukokuussa Moskovassa ja esittelimme tätä asiaa varaministeri Nigmatulinille ja sitten siellä säteilyturvakeskuksen Juri Wisniewskille. Ja molemmat tavallaan olivat sitä mieltä, että nyt olisi aika ehkä käyttää osa tasisrahoista konkreettisemmin pienimuotoiseen toimintaan. Ja heillä oli selvästi Lukkarin rakkautta Loviisaan. Varaministeri Nigmatulin oli ollut muun muassa rakentamassa Loviisan ydinvoimalaitoksia 70-luvun alussa, ja minusta tuntuu, että sillä oli tietty merkitys sillä, että saimme ensimmäistä kertaa venäläiset oman maan ulkopuolelle keskustelemaan omasta ydinturvastaan, ja mukana on tietysti sitten myöskin sanotaan länsi-eurooppalainen kärki.
Loviisalla on varsin kunnianhimoinen tavoite tai päämäärä, eli muodostua idän ja lännen ydinturvayhteistyön kohtaamispaikaksi. Toisin sanoen, ettei tämä ensimmäinen ydinturvafoorumi jäisi ainoaksi.
Kyllä näin on. Me olemme tavallaan nyt lähteneet testaamaan tätä Loviisan energiakeskuksen toimintamahdollisuuksia muun muassa ryhmätöin. Ja ryhmätöissä on sitten erilaisia kysymyksiä, joidenka vastausten avulla voimme sitten ikään kuin yhteenvedonomaisesti huomenna saada aikaan sellaisia toimenpiteitä konkreettisten hankkeiden muodossa, jotka toivottavasti takaavat tulevaisuudessa toimintamuodot useiksi vuosiksi.
Yhtenä tämän keskuksen ideoista on tai olisi toimia eräänlaisena turvallisuuskoulutusyksikkönä. Asia, jota muun muassa johtava ydinturvallisuusguru professori Adolf Birkhoffenkin korosti. Riittääkö nyt suomalainen know-how venäläiselle?
No, sanotaan näin, että mehän olemme Loviisa ainoa EU:n alueella oleva VVER-tyyppinen ydinvoimalaitos, joita idässä on 40. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että Loviisa ja Suomi olisi ainoat, vaan koko läntinen taho kokoontuisi tänne konferenssein, tutkimusprojektein, konkreettisten hankkeiden muodossa auttaen itää sen omissa pyrkimyksissään parantaa ydinturvallisuutta. Tässähän tavallaan on niin paljon tehtävää, että Loviisallekin varmasti olisi tässä mahdollisuus ja tätä me nyt toivomme.
Säteilyturvakeskuksen johtaja Jukka Laaksonen, tämän hetken akuutti ongelma liittyy eri näkemyksiin Venäjän ydinturvallisuudesta ja siihen myönnettyjen varojen käyttöön. Mikä tässä yhteisymmärryksessä oikein hiertää?
Ei tässä nyt mikään erityinen asia hierä, mutta kysymys on vaan niin vaikeasta ongelmasta, että ratkaisumallien löytäminen ottaa oman aikansa ja erityisesti Venäjän kohdalla vaikeus on se, että se on niin valtava maa ja siellä on niin monia erilaisia organisaatioita, että he eivät ole pystyneet järjestäytymään samalla tavalla kuin pienemmät Itä-Euroopan maat, joissa tämä apu toimii jo erittäin tehokkaasti, koska heillä on kyky ja halu ottaa vastaan sitä apua päinvastoin kuin venäläisillä. Venäläisiltä puuttuu kyky, koska organisaatiot eivät ole järjestäytyneet ja heiltä puuttuu myös suuressa määrin halu, koska he kokevat, että heidän tekninen osaamisensa on niin korkealla tasolla, he ovat suurvalta, he eivät tarvitse apua, he haluavat mieluummin painottaa kahdenvälistä yhteistyötä, kun saada hyviä neuvoja lännestä.
Venäläiset pitävät Loviisan ydinvoimala erityisen korkeassa kurssissa eräänlaisena mallivoimalana. Siksikö, että se on venäläisvalmisteinen, mutta hyvin hoidettu, toisin kuin monivoimala Venäjällä?
Niin se on varmasti heille mallivoimalla. Täytyy kuitenkin muistaa, että se ei ole pelkästään venäläisvalmisteinen, vaan siinä hyvin suuri osa sen suunnittelusta on tehty Suomessa Imatran voiman taholta, ja siinä on myös monia länsimaisia yhtiöitä ollut toimittamassa avainlaitteita voimalaitokselle. Ja mitä tulee muihin eroihin näihin venäläisiin, niin se on kyllä erittäin hyvin hoidettu, että sen käyttö on ollut aivan erilaisella pohjalla kuin venäläisten laitosten, mutta se on kuitenkin todettava, niin kuin saksalainen professori tässä esityksessään totesi, että Loviisassa on ja yleensä tämän tyyppisissä voimalaitoksissa on monia sellaisia turvallisuuspiirteitä, joita ei löydy edes uusimmista länsimaisista laitoksista, niin että se perusrakenne on erinomaisen turvallinen, ja sitten kun sitä on vielä täydennetty kaikilla näillä länsimaisilla hienouksilla, niin lopputulos on kaiken kaikkiaan todella erinomainen malli kenelle tahansa näytettäväksi.
Lähivuosina tullaan ajamaan alas kymmeniä voimaloita, jolloin käytetyn polttoaineen loppusijoitusratkaisut ja mallit nousevat arvoon arvaamattomaan. Onko tarkoitus käyttää nyt Loviisan teknologiaa tässäkin esimerkkinä?
Tässä on eri maissa kehitetty erilaisia vaihtoehtoja ja täytyy nyt muistaa, että käytetyn polttoaineen loppusijoitus ei tule kuitenkaan ajankohtaiseksi aivan lähivuosina, että varsinainen loppusijoitus alkaa ehkä vasta noin 20 vuoden kuluttua ja nyt ollaan vielä siinä vaiheessa, että kehitellään näitä järjestelmiä, tehdään tutkimuksia niin kuin Suomessakin. Me haluamme tässä vaiheessa vaan saada tehdyksi periaatepäätöksen siitä, että tämä on se linja, jota edelleen seurataan ja tehdään tutkimuksia ja mikäli kaikki menee hyvin, niin sitten päätösten aika tulee noin 10 vuoden kuluttua ja varsinainen toiminta alkaa vasta noin 20 vuoden kuluttua ja tämä on tietysti hyvä malli muillekin näytettäväksi, mutta aivan samanlaisia suunnitelmia on kyllä monessa muussa maassa, että siinä mielessä me emme ole mitään edelläkävijöitä.
Hedelmällinen yhteistyö vaatii kuitenkin useita vaiheita, jota päästään siihen lopulliseen synergiaan. Mikä on se avain päästä luottamukselliseen yhteistyöhön käytännössä ennen kaikkea turvalliseen ydinvoiman käyttöön?
No nyt meillä on kyllä saavutettu erittäin hyvä pohja täällä Suomessa. Silloin kun Loviisa rakennettiin, niin luotiin hyvät henkilösuhteet jo venäläisten ja suomalaisten välille ja myös sen jälkeen tämä yhteistyö on toiminut tällaisen tasa-arvon hengessä, että meillä ei koskaan ole ollut sellaista asennetta niin kuin monilla muilla länsimailla, jotka ovat suhtautuneet hyvin kielteisesti ja negatiivisesti kaikkeen venäläiseen ja mitä sieltä tulee ja halunneet antaa heille isällisiä neuvoja ja siitä lähtökohdasta, että ovat itse ikään kuin paljon korkeammalla tasolla ja tämä ei tietysti ole hyvä lähtökohta yhteistyölle, että Loviisan etu on nimenomaan siinä, että täällä nämä asenteet ja suhtautuminen toiseen osapuoleen ovat tällaisella terveellä rakentavalla pohjalla ja niiden varaan voidaan rakentaa sitä edelleen.
Totesi Säteilyturvakeskuksen johtaja Jukka Laaksonen. Häntä haastatteli tänään iltapäivällä lähetykseen heinäkuussa 1999 Jommi Öynap.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Vuoden 1999 alussa Suomessa arvioitiin olevan lähes 3 miljoonaa matkapuhelin liittymää. Maamme internetliittymien osuus suhteessa väestöön oli yksi maailman korkeimpia. Suomessa tietoyhteiskuntakehitys ei kuitenkaan edennyt tasaisesti koko maassa, sillä alueittain erot näyttivät kärjistyvän. Tätä seikkaa arvioi heinäkuussa 1999 tänään iltapäivällä lähetyksessä Tilastokeskuksen erikoistutkija Lea Parjo.
Kyllä, ne alueet, joille 90-luvun alussa oli työpaikkoja, jotka tuotti matkat, puhelimia ja elektronisia komponentteja, näyttää siltä, että nämä alueet on entisestään kasvanut samaan aikaan, kun työpaikkojen määrä muualla Suomessa on vähentynyt.
Eli esimerkki paikkakuntana varmasti voisi olla Salo.
Salo on yksi näistä esimerkkipaikkakunnista. Toinen on esimerkiksi Oulu, Jyväskylä, Lohja.
Millä tavoin tietoyhteiskunta näkyy työllisyydessä?
Tämän tyyppiset yritykset työllistää ne reilut 100 000 henkeä. Toinen tapa tarkistella asiaa on tietenkin työllisyyden kasvaminen tietoteknistymisen myötä. Ei voida sanoa, että tietotekniikka olisi lisännyt tai vähentänyt työpaikkoja. Se on osa teknistä muutosta työpaikoilla, mutta se voidaan sanoa, että tietotekniikka on tullut työelämään ja sitä käytetään työelämässä. 2/3 suomalaisista palkansaajista käyttää tietokonetta työssään. Tämän tyyppisiä työllisyysvaikutuksia, tavallaan sen työn sisältöön liittyviä vaikutuksia on havaittavissa ja näyttää siltä, että tietotekniikan mukana tuomat ratkaisut esimerkiksi lisää etätyömahdollisuuksia. 1/3 palkansaajista olisi halukkaita ainakin kokeilemaan etätyötä, vaikkakin etätyötä tekevien määrä tai tehneiden määrä on ollut 10% luokkaa.
Tilastokeskuksen erikoistutkija Lea Parjo, miten
tämä suomalaisten tietotekninen arkipäiväinen käyttö vertautuu muuhun Eurooppaan? Me olemme tänään ensimmäistä päivää Euroopan unionin puheenjohtajamaa, niin ajatellaan nyt siihen mittakaavaan suhteutettuna.
No, työelämässä Suomi on Hollannin jälkeen maa, jossa tietotekniikkaa käytetään eniten. Kodeissa 40% suomalaisista talouksista on tietokone kotona, joka on suurempi kuin Euroopassa keskimäärin. Internetyhteyksiä meillä on, siitä on jo puhuttu useampiakin kertoja, internetyhteyksiä on ja kotitaloudet käyttää näitä internetyhteyksiä verkkopalvelujen käyttöön. Matkapuhelin on ehkä välineenä semmoinen tyypillisin suomalainen. Yli 60% suomalaisista käyttää kännykkää. Jos sitä vertaa Portugaliin, joka on eurooppalaisittain aika kehittynyt maa tässä suhteessa, 1/3 käyttää kännykkää. Välineitä meillä kyllä on, mutta onko se nyt vielä sitä tietoyhteiskuntaa, niin se on vähän eri asia.
Niin, tästä voitaisiinkin puhua, siis tietoyhteiskunta sanana. Miten itse tutkijana käsität sen?
Hyvin paljon me puhutaan tietoteknisestä yhteiskunnasta. Ja tietoyhteiskunta mun mielestä on se, että se tieto muuttuu ymmärrykseksi tuolla aivoissa. Mitä tahansa välineitä meillä onkin, se ei lisää niitä, sitä varsinaista tietoa. Me voidaan välittää tietoa nopeasti jollekulle, mutta mikäli me ei ymmärretä sitä ja mikäli siitä ei synny niin sanottua aha-elämystä tai uutta tietoa, niin silloin me ollaan vain tässä välineiden varassa. Mutta näyttää siltä, että tämmöinen todellinen tietoyhteiskuntakin olisi lähempänä kuin aikaisemmin. Koulutukseen satsataan paljon ja esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tämmöinen taloudellinen hyödyntäminen Suomessa on eurooppalaista ja myöskin huippuluokka. Eli sitä uutta ja yhteiskuntaa eteenpäin vievääkin tutkimustietoa ja uusia asioita tulee.
Käyttävätkö naiset ja miehet keskimäärin yhtä paljon tietoteknisiä palveluja?
No, työelämässä sitä on mitattu eurooppalaisissa tutkimuksissa ja Suomen tilanne on sikäli poikkeuksellinen, että Suomessa naiset on aikaisemmin ryhtynyt käyttämään tietotekniikkaa ja käyttävät myös hieman enemmän tietotekniikkaa työssään kuin miehet. Ja Euroopan muista maista, joissain Belgiassa, Italiassa suhde on niin, että lähinnä miehet käyttää sitä tietotekniikkaa ja naiset käyttää sitä vähemmän. Et tavallaan jos Suomi ja Ruotsi verrattuna, niin Suomen tilanne on poikkeuksellinen sitä varten, että naisten töihin tietotekniikka on tullut aikaisemmin ja sitä käytetään entistä enemmän hyödyksi.
Sanoi Tilastokeskuksen erikoistutkija Lea Parjo. Hänet tapasi heinäkuussa 1999 Eija Stark. Matkapuhelinmarkkinoita hallitsevista suuryhtiöistä Nokia ja amerikkalainen Motorola olivat parantaneet tulostaan alkuvuonna, kun taas ruotsalaisella Ericssonilla tuntui olevan vaikeuksia. Maailman johtava matkapuhelinten valmistaja Nokia kertoi heinäkuussa analyytikkojen odotukset ylittävästä alkuvuoden tuloksesta. Nokia oli jauhanut voittoa lähes 30 miljoonaa markkaa päivässä. Vauhti ennakoi yhtiön edellisen vuoden tulostason ylittämistä ainakin kolmanneksella. Jorma Mattila jatkaa.
Matkapuhelinmarkkinoiden kolmen suuren, Nokian, amerikkalaisen Motorolan ja ruotsalaisen Ericssonin kehityskäyrät osoittavat tällä haavaa eri suuntiin. Motorolan viime viikolla ilmoittama toisen vuosineljänneksen tulos ylitti markkinoiden odotukset selvästi. Tulosta syntyi ajanjakson aikana 273 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eli reilut 1,5 miljardia markkaa. Motorolan mukaan Aasian markkinoiden elpyminen sekä puolijohteiden myynnin selvä kasvu näkyivät tuloksessa. Yhtiön puolen vuoden liikevaihto kasvoi 1,5 miljardilla 7,5 miljardiin dollariin. Nokian ehkä pahimman kilpailijan Ericssonin puolen vuoden tulos julkistetaan huomenna. Ruotsalaisen SIX Market Estimates-laitokseen keräämien ennustetietojen mukaan Ericssonin tammi-kesäkuun tulos ennen veroja laskenee reiluun 5 miljardiin kruunuun eli noin 3,5 miljardiin markkaan. Viime vuotinen luku oli 7,5 miljardia kruunua eli 5,2 miljardia markkaa. Lisäksi ennusteessa on otettu huomioon Ericssonin kreikkalaisesta Intracomista saamat myyntivoitot ja 870 miljoonan markan saneerauskustannukset. Myös heinäkuun alun johtajanvaihdoksen on ennakoitu merkitsevän Ericssonille heikkoa puolivuositulosta. Nokian alkuvuosi ennakoi erinomaista kehityssuuntaa. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Nokian liikevaihto kasvoi maaliskuun loppuun mennessä yli puolella. Liikevoitto kasvoi peräti 97% ja oli 768 miljoonaa euroa, eli yli 4,5 miljardia markkaa. Yhtiön johtotähdeksi noussut matkapuhelinyksikkö Nokia Mobile Phones saattoi kehua myyntimäärien kasvulla, joka ylitti selvästi markkinoiden kasvunopeuden. Eikä toisen vuosineljänneksen kehitys tuonut pettymystä. Liikevaihto kasvoi 45% edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevoitto kasvoi 56% ja oli 5,2 miljardia markkaa. Eli lyhyesti, Nokia on tuottanut voittoa lähes 30 miljoonaa markkaa päivässä koko alkuvuoden 6 kuukauden ajan. Conventun pankkiiriliikkeen teknologia-analyytikko Jyrki Hilli. Mikä on tämänkertaisten Nokian erinomaisten kasvulukujen taustalla? Mihin Nokian menestys juuri nyt perustuu?
No kyllähän siinä viime kädessä on kysymys siitä, että telekommunikaatioala kasvaa voimakkaasti niin langattomalla kuin langallisellakin puolella. Ja Nokian menestys on ollut aivan erinomainen matkapuhelimissa, mutta myös telekom-verkoissa niin he on onnistuneet parantamaan markkinaosuuksiaan viime vuosien aikana.
Miltä näyttää juuri tällä erää Nokian asema kilpailijoihin, amerikkalaiseen Motorolaan ja ruotsalaiseen Ericssoniin verrattuna? Motorola kertoi viime viikolla hyvästä tuloskehityksestä, Ericsson taas näyttää olevan jonkin kaltaisessa vaikeuksessa.
No kyllä, Ericssonilla on tietty tämmöinen toipumisvaihe menossa, mutta että he on kyllä hyvin voimakkaita tällä verkkopuolella. Nokia on menestynyt verkkopuolella, voi sanoa tasaisesti, vahvistanut asemia, mutta että erityisesti täällä matkapuhelinpuolella Nokiahan on ollut aivan ylivertainen toimittaja viimeisen vuoden aikana. Ja viime kädessä tämä positiivinen yllätys, minkä Nokian aiheuttanut, on tullut nimenomaan sieltä matkapuhelinpuolelta.
Onko rakkaan ruotsalaisen kilpakumppanin Ericssonin tilanne niin synkkä, mitä ennustelaitokset näyttäisivät osoittavan? Uuden matkapuhelimen T18-mallin myynti alkoi vasta toukokuussa, joten sen vaikutukset eivät näy ensimmäisen vuosipuoliskon luvuissa.
No kyllä, heillä varmasti matkapuhelin puolella on vaikeaa, mutta toisaalta sitten täällä verkkopuolella niin heidän menestys on ollut aivan hyvä, että en nyt sanoisi, että tämä tilanne on synkkä, mutta että usein kun vaikeudet alkavat, niin niiden selvittämiseen isolta yhtiöltä menee sitten vuodesta puoleen toista.
Conventum pankkiiriliikkeen teknologia-analyytikko ja samalla pääanalyytikko Jyrki Hilli. Mikä on langattoman viestinnän lähitulevaisuus? Esimerkiksi Nokia on ilmoittanut tavoitteekseen matkapuhelimen ja internet yhteyden hankkiminen jokaiseen taskuun, ja yhtiö on tähän viittaavia teknologisia ratkaisuja tuonut julki aivan viime aikoina.
Kyllä, minulla on hyvin positiivinen käsitys langattoman viestinnän kehittymisestä, ja todellakin niin tämä jokaiseen taskuun, ei ehkä ihan jokaiseen, mutta siitä huolimatta, niin uskon, että suurin osa suomalaisista ja länsi-eurooppalaisista hiukan siitä perässä sitten myöskin muualla maapalloa, niin ihmisillä on todellakin langaton viestin käytettävissä. Ja todellakin tämä internetkäyttö langattomasti, niin se tulee olemaan mielestäni 2000-luvun megatrendi.
Suomalaisten taskuissa ei ole niin paljon tyhjää tilaa langattomille uusille viestimille kuin ehkä muualla maailmassa. Jyrki Hilli, missä päin maailmaa matkaviestinten markkinat kasvavat lähiaikoina voimakkaimmin? Nokia on tehnyt runsaasti uusien verkkojen kauppoja Kiinaan.
Ja kyllä, Kiina on tietenkin yksi näitä tärkeimpiä markkina-alueita, mutta että kyllä myöskin ihan Länsi-Eurooppa on yllättänyt positiivisesti. USA:ssa on lähtenyt digitaalisten matkapuhelimien kysyntä hyvään kasvuun. Ja sitten hiukan myöhemmin, kun matkapuhelimen hinnat laskevat, niin uskon, että myöskin tuolla vähemmän kehittyneissä maissa niin langaton viestintä niin kun ottaa markkinaosuutta langalliselta. Eli se on nopeampi tapa tuoda telekommunikaatiopalvelut kaikkien ulottuville.
Teknologiayritysten mainioilla tuloksilla ei enää tänä vuonna tunnu olevan välttämättä suoraa vaikutusta yhtiöiden osakkeiden arvostukseen. Ainakin Yhdysvalloissa on teknologiaosakkeiden arvo vaihdellut rajusti. Kaksi päivää sitten teknologiaosakkeet notkahtivat New Yorkin pörssissä, siitä huolimatta, että tietoliikennejätit Microsoft ja IBM kertoivat tehneensä alkuvuonna odotettua parempaa tulosta. Alan indeksin putoaminen vei Nokiaakin alasuuntaan New Yorkissa. Vaikka suurin osa Nokian osakkeiden vaihdosta käydään New Yorkin pörssissä, nousee Nokian osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta reilusti yli puoleen.
Toimittajana oli Jorma Mattila.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Suomalaiset formula-ajajat ja ralliautoilijat ovat olleet maailmalla kaikkein tunnetuimpia suomalaisia, ja vuonna 1999 tunnettavuutta lisäsivät kaksi Mikaa, Häkkinen ja Salo, jotka molemmat ajoivat Formula 1:sten mahtijoukkueessa. Olikin syytä kysyä matkailun edistämiskeskuksesta, käytettiinkö kuuluisia auton ajajiamme hyväksi Suomi-tietouden levittämisessä. Terttu Lensu.
Kaksi suomalaista Mikaa ovat hyvin kuuluisia maailman formula-ihmisten keskuudessa. Mika Häkkinen ja Mika Salo. Ja olen tässä matkailun edistämiskeskuksessa ja tässä on vieraiden hoitoyksikön projektipäällikkö Timo Hänninen, joka on asunut muun muassa Hollannissa ja Ranskassa ja tottunut katselemaan tämmöisiä tunnettuvuusasioita. Ja nyt Suomi saa erittäin paljon huomiota maailman eri maissa näiden kahden Mikan ansiosta.
Kyllä Mika Häkkinen ja tämä toinen Mika Salo on ilman muuta niin ainakin Euroopassa niin erittäin tunnettuja.
Kun näitä formulakisoja televisioidaan, niin niillä on satoja miljoonia TV-katsojia ympäri maailman. Ja formulakisoja seurataan Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Japanissa erityisellä intensiteetillä ja jossakin määrin myös Yhdysvalloissa ja Australiassa. Näissä kaikissa maan osissa on esimerkiksi Mika Häkkisen ja Mika Salon tuntijoita ja heidän työnsä seuraajia ja luonnollisesti myös sitten lehtitoimittajat ja radiotoimittajat ja kaikki muut mahdolliset tiedonvälittäjät seuraavat tätä erityislaatuista urheilulajia ja siitä tulee sitten huomiota myös Suomelle. Ja minkälaisia kommentteja olet maailmalla kuullut tästä formulatunnettuisuudesta, Timo Hänninen?
No kyllä se on itse asiassa sillä tavalla, että jos kysytään, että ulkomailla, että tunnetaanko Suomi, niin Suomea ei kyllä tunneta, mutta nämä kyseiset ajajat tunnetaan kyllä heti. Ja yhdistetään tietysti sillä lailla Suomeen, mutta tunnetaan toisenaan noin periaatteessa henkilönä, mutta sitten yhdistetään myöskin Suomen maana.
Ja on kätevää, että näillä kahdella tähdellä on sama nimi, Mika, jossa ei ole edes äätä eikä öötä, jotka ovat vaikeita ulkomaalaisille.
Se on ilman muuta, voisinko sanoa, että yksi etu, tämä nimenomaan nimen helppous ja sen äätämisen helppous, koska äät ja ööt tuottaa vaikeuksia sekä oikeinkirjoituksessa että myöskin ääntämisessä. Pienenä erikoisuutena ehkä tuo, mikä Häkkisen H, ainakin Ranskassa, niin Ranskassa ei ole semmoista kirjainta kuin H. Sitä ei lausuta lainkaan, että siitä tulee kyllä Akkinen, mutta kaikki tuntevat kuitenkin hänet.
Mika Häkkisen, ja englannissa hän on Mika Häkkinen. Tässä kun on kaksi saman nimistä kuuluisuutta Suomella, niin tulee mieleen Pirkkalehden Niksi Palstalla. Muin on ollut Niksi, jossa sanottiin, että jos teillä on kaksi kissaa, niin antakaa kummallekin sama nimi. Kun kutsutte toista, molemmat tulevat. Tässä on nyt kätevästi suunniteltu, että molemmilla formulakuskikuuluisuuksilla on sama nimi.
Kyllä, ilmeisesti erittäin osuva. Niksi?
Tämmöiset formulakisat televisiosta katsottuna eivät ole minun mielestäni kovin merkillistä urheilua, koska ne autot ajavat niin nopeasti, että niitä ei ensinnäkään erota. Ja sitten toiseksi niin niitä kuskeja ei sieltä näe. Että
on kylläkin hämmästyttävää, että juuri tämä formulakilpailulaji on saanut niin paljon seuraajia maailmalla. Mutta ilmeisesti näitä formulakilpailuja markkinoidaan mahtavasti, koska ne ovat tärkeitä autoteollisuudelle.
Kyllähän ne ilman muuta on tärkeitä, mutta sitten on sellainen asia, että mikä ainakin mun huomiotani kiinnittää, että monet ihmiset seuraa nimenomaan tämmöisiä vahinkoja. Sanotaan, että kun Mika Häkkiseltä irtoaa rengas, niin se on semmoinen suuri tapahtuma ja sitä kyllä seurataan, mihin se rengas menee ja näytetään monessa paikassa ja monessa televisiossa. Ja tällä tavalla sitten vielä kumma kyllä, niin saadaan lisää julkisuutta.
Olin viime viikonlopun aikaan Englannissa ja siellä oli formulakisat ja vaikka en ole mikään autourheilun seuraaja, niin en voinut olla huomaamatta näitä formulakisoja. Ensinnäkin Mika Häkkisen suuret kasvot loistivat mainoksista kaikkialla ja kaikilla TV-kanavilla, kaikissa lehdissä puhuttiin tämmöisestä Mika Häkkisestä. Ja nyt on tilanne se, että kaksi suomalaista Mikaa ajavat parhailla mahdollisilla formula-autoilla. Ja tässä sitten yhdistyy tekniikka, inhimilliset tekijät, vauhdin hurma, nuoruus ynnä muu. Mitenkäs matkailun edistämiskeskus kenties käyttää näitä oivalluksia hyväkseen Suomen markkinoimiseksi yhä lisää, Timo Hänninen?
Meillähän käy täällä Suomessa vierailemassa paljonkin erilaisia TV-ryhmiä ja toimittajaryhmiä, jotka tietysti tulevat juuri näiden tunnettujen nimien takia. Että jos voisi varmaan, ei nyt suoraan sanoen voi verrata joulupukkiin, mutta nämä on tämmöisiä, voisiko sanoa hyvän tahdon lähettiläitä kuitenkin. Sitä ruvetaan hyödyntämään esimerkiksi, taikka on hyödynnetty jo pitemmän aikaa esimerkiksi talviajokouluissa ja jääajokouluissa. Meillä käy aika paljon ulkolaisia täällä näin tuolla Lapissa harjoittelemassa ajoa jäällä ihan puhtaasti talviolosuhteissa. Toinen asia on sitten, että autotehtaat testaavat autoja kylmissä olosuhteissa ja sekin on aika suuri suuntaista.
Ja nyt olemme puhuneet formulakisoista, mutta sitten autoilumaailmassa ovat myös nämä ralliautoilijat. Esimerkiksi Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen ja Ari Vatanen, joka tällä rallikuuluisuudella meni EU-parlamenttiin juuri. Ja he ovat myös erittäin tunnettuja nämä ralliautoilun suomalaiset henkilöt tuolla maailmalla.
Kyllä, mun täytyy sanoa, että erityisen Ari Vatanen, koska itse olen asunut Pariisissa ja Ari Vatanenhan on asunut aikoinaan, en tiedä asuuko vieläkin, niin Etelä-Ranskassa. Hän on erittäin tunnettu Ranskassa. Hän puhuu tavallaan Suomi-propagandaa, levittää Suomi-tietoutta Ranskassa ja on erittäin edustava suomalainen.
Sanoi Matkailun edistämiskeskuksen vieraiden hoitoyksikön projektipäällikkö Timo Hänninen. Häntä haastatteli tänään iltapäivällä lähetykseen heinäkuussa 1999 Terttu Lensu.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.